ashema arkafune da wattauta fi dagge fatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddami lama diddami shani soddomi da korrat television ni dan ethio sati dan kallati dan magala washington dc studio shantami sadafa irra asini darba wiyan harra jimata onkolole sa diddami sagal barakuma lama diddami tokko akala kofsa ethiopia timmo onkolole sa kuda sagal barakuma lama fi diddami tokko kuda afur gulalane kopi kenya namo danditi kopi kenya kana kara media hawasati intamsa sudane kanisini ingesu tegisti gammeti producer in kenya mo nigusu tamreti an bafkadu morodati odu kenya ra kan isini iesu tummo tujube horati darasitin sindabarsa
Atamultan hordoftoota fi dhaggeeffatoota keenya oduu namaaf qabnu kuno. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun United States Linda Thomas Greenfield gara Maalii, Niijeerii fi Gaaboonitti imalanii jiran. Imala isaanii kana laalchisuudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin haalawwan dinagdee nageenyaaf siyaasa Afrikaa keessaa laalchise gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru. Dhaabbata oduu CBS jedhurraa Pamela Falk biraa gaaffii dhiyaate muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota akka jedhanitti ennaa fonqolchi mootummaa Afrikaa keessaa babal'ataa jiru kanatti aangawoonni Maaliif Niijer kanneen Saahil keessaa rakkoo dinagdeef siyaasa Afrikaa hubataa jiru ka jedhu ture. Lindaa Thomas Greenfield deebii kennaniin eeyyee fonqolcha mootummaa Sudaan keessaa arginee jirra New Addis Seeras kanan dubbachuu danda'u akkaataa United States itti laaltuuni. Ardiin bulchiinsi gaarii qabduuf nageenyi isee eegame guddina dinagdeef dursa kenniti jedheen amana jedhan. Haalli Giinii keessaa kan waraanni aangoo mootummaa dhuunfate nu yaaddisee jira waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti yeroo lama fonqolchi mootummaa geggeeffame jedhan. Biyya isa kamiifu uummanni walakkeessa waa maraa ta'uu qabaa jennee amannaa jedhaniiru. Keessumaa haala Sudaan keessaa innaalaan uummatti Sudaan nagaadhaan mormii isaa akka dhageessisu eeyyamamuufii qabaa mootummaan ce'umsaaf siiviliin hoogganamullee akkatti deebi'uu qaba jedhan. Haala Itoophiyaa keessaas hin daganne ka jedhan Lindaa Thomas Greenfield furmaati jiru waraana miti jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa ajjeefamaa jiru mootummaaf qaamotiin walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti dhufanii furmaata akka barbaadan akkasumas uummanni Itoophiyaa fuula duratti tarkaanfatee badhaadhina nuti biyyatti keessatti arginetti akka milkaa'u akka taasisaniif carraa jiruun ni jajjabeessina jedhan. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa faraan haaq haalli dubbiif wal barbaaduuf hookkara Itoophiyaa gama kaabaaf haleellaan qilleensarraan Tigraay keessatti geggeessame hedduu nu yaaddessee jedhan. Kaleessa haleellaan samiirraan yeroo lama geggeeffame Maqalee naannoo namoonni jiraatan haleeluun gabaasamee jira jedhaniiru. Gabaasa duraanii akka mul'isutti namoonni ja'a yoo du'an 22 madaaniiru. Manneen hanga tokko manca'aniiru yookaan akkaan miidhaan irra ga'eera. Tokkummaan mootummoota hookkara yeroo ammaa Amaaraaf Affaar keessatti geggeessamaa jiru isa yaaddessee jira jedhan. Haalli gamas jiruuf balalii xayyaaraafis amansiisaa waan hin ta'iniif sun dhaabatee balaliin akkuma duraanii akka itti fufu gaafanna jedhan haaq. Tokkummaan mootummoota Tigraay keessaa gargaarsa akka dhaqqabu kan mirkaneeffatan hojjettoota 400 ta'an jedhanii jiran. Poolisiin Itoophiyaa garee shoror keessaarraa ergama fudhachuudhaan bobba'aniiru jechuun kan shakke gaazexeessota raadiyoo ahaduu lama to'annaa jala oolchee kaleessa qorannaa geggeessaa jiraachuun ibsameera. Garee shoror keessaa waliin yakka hariiroo uummachuutti hin shakke jechuun guyyoota dura ka poolisiin to'annaa jala oolche gaazexeessituu raadiyoo ahaduu Luwaam Ataakiltii kaleessa yeroo lammataaf mana murtiitti yoo dhiyaattu yakka wal fakkaatuun kan shakkame itti gaafatamaan kutaa oduu buufata raadiyoo sanaa Kibroom Warquu immoo kaleessa yeroo jalqabaaf mana murtiitti dhiyaatee jira. Shakkamtoota kana laalchisee poolisiin yeroo qorannaatti dabalaa gaafate manni murtii eeyyameera. Ragaan raadiyoo fi televiziyoona ahaduurraa argame akka ibsutti kibxata darbe ture obbo Kibroom yakka hariiroo dhaaba shoror keessaa waliin qaba jedhamuun to'annaa jala kan oolee jechuudhaan abukaatuun isaanii Xigaabuu Dassaaleny ibsaniiru. Gaazexeessonni kun kan ittiin shakkaman keessaa magaalaan Hayiq Tiipee lafiin qabameera ka jedhu gabaasuu isaanii ta'uu kan ibsan abukaatoon kun yakkaan kan isaan gaafachiisu miti jedhan. Poolisiin guyyaatti dabalaa gaafachuudhaan manni murtii onkoloolessa 26 beellama kabiroo kennee jira. Raadiyoon ahaduu VON kan waliin ta'e oduu tamsaasu buufata raadiyooti jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana mootummaa fonqolchuun kan aangoo dhuunfatan jeneraalli waraanaa Sudaan waraanni isaan hoogganan kan isa cina hojjetu muummicha ministeeraa muuxannoo qabu torban tokko keessatti ni muuda jedhan. Abata Udumotu Marasha, Sputnik Wolin, Gafif Debi Gesani Jimatar Amat Ansamen, Abdul Fattah Burhani Akadelanit, Mumichu Nisera Haran Kabine, Ugansavi Yetim Noti Warana Wolin, Oda Tunimunde Sujan, Udum Galgalakanavkam, Kanum.
Kan ordo fajirta nusagale Amerika saganta afan romoti odu daftu jube galate faccha ammo gabasale kenya warra afanitti cena nu wajjinin tura Ministera haqa motumma Ethiopiati damen abba alangafi polisi federalati dameni qoranno yakka Amole Biro Walini Taulani Korano Tasisanin, Watabaji Digdamisa Kobara Kumalamafi Kudasadi Akala Kopsa Ethiopiati Asi, Badinsa Garen Hiwati Umera Jedani Ratti, Gabasa Buura Gabasa Isani Isa Jalkaba Iesanif. Luka Gabasa Kanani, Hiwati Amarafi Afarke Sati Halella Rawatin, Lubu Namotan Naga Iba Afurif Sadetami Lama Aka Barbakabalese Dubata Gabas Nikun. Karabirati Nismo Dubartota Irati Gudeda Dirki Rawatani Ruje. Sahaidam Totu Yu Sernakana Hordofe Gabasa Itanutriese Itriada.
Garin adda bilisabasa ummata tigray nanno affarif nanno amararatti seerota idla addunya fi mirgana moma cabsudan lamile nagaratti yakkot sukannisa rawatani rujechudan Minister Hakafi Policy Federalat Biron Korano Yakka Walodan Ibsaniro Yakkon kunnen nanno Amara Godinale Kibafi Kaba Gondar Bakkewan Murasafi nanno Afari Tammo Anole Argaman Kesat Yakka Gare Adda Bilisabasa Ummata Tigray Rawatame Yotau Bakke Korannon Kun Irratti Taasifame Kanandura Gare Kanan To'atame Boda Garu Duula Seera Kabachisu Motumman Jedhun Kan Gaddhiisame Irratti Kan Xiyyeeffate Ta'u Obbo Mul'isaa Abdiisaa Itti Aanan Biro Korano Yakka polisi federala ibsanijrum
humni shororkeesta kun waran nerga dabate bod warana sanada bodi sudan nanno marafi nanno afarbat warana banudan nanno afar godina tokko keesat anale afurbat warana banudan genda kai galiko maganjirum keesat ummata bukeach keesajir daim manifi duwartot namota daddabanirat warana gege sudan gondor kaba gondor kibba keesat Gundur Kaba, Anali, Sedi, Dabat, Dabar Givi, Zarma Bakajamani Rit, Bagisatis, Analishan Rit, Warana Banudan, Umbat, Warana Panawin Gavin, Midada Dakangisatu, Nibekama.
Garenkun Yaka in Lamilena Garati, Godinale, Kabafi, Kibba Gundarif, Anule, Nano Afarkisat, Argam Ratum Daudan, Bakorano Argamis, Eraniro, Obo Mulisan.
Gundur Kaba Kisat. Namasagal Tamija, Lubu Kambali Seoto, Gundar Kibake Satimo, Namadi Batako Sodom, Lubusani Bali Sejra, Midak Ama, Gundar Kabake Sat, Nama Shantamiafur, Gundar Kibake Sat, Garanama Shantami Jakanto, Midagis Sejra, Walumagalet, Nanu Lamani Batu, Koranamaga Gifamajarun Kamerkanai, Namota Ibofrifi, Sodomakantan, Lubusani Kanajese Yumuto, Namota Ibatokofi, Jata Mishantan, Midak Amar Langis Sejra, Dubartota Ibatokofi Sagarkanta Animo, Gochetur Kisani Budedu, Hala Hamenya Kabun, Retra Watejra Jetur.
Ministeri Hakafi Policy Federalat, Biron Korano Yakka, Akawaludan Ibsaniti, Fulbanashan, Barakumalamaf Kur Afra Egale, Korano Tazamin, Raga Walitika Amen, Godina. Gondar Kibati, Raga Ibaturbaf Sagaltama Ol, Godina, Gondar Kawatamo, Raga Sadetamishanifi, Nano Afar Anuligaragarakesati, Raga Ibatokov Afurtamisadetif, Ragale Sanadafi, Kanimbro, Wilitik Abu Sanis, Ibsanijrum, Gabas Sagalia Mirkatif, Sahaidamto, Finfinira.
Ordotota Kenya gara kopi Kenya adati chen. Maribi Yolesa Ethiopia Kesati Gegesud Afi Karor Same Ilalate, Doctor Alamusime Ministera Kendesa Gidugala Ijarsa Serna Democracy, Akasumasi Professor Eskel Gabisa University Katarinera, Marin Isani Wajinin Tasifame Kutal Lamafan, Kopi Kenya Kalesa Kesati Darbunisa Yadatam. Amma Kutalamafad Avisan Umati Nikalisa Kutato Kofada, Kutalamafani Mo Amma Darba, Jalani.
Marin Kunjal Kabamusi Eroga Baba Kesati Formata Nargatuja Unamoni Hangitok, Doctor Alamusi Megaru, Murtesa Mala Kateena Ibsen.
Marin Dugada and the Fetu Murongura Hanimuti Fufisa Yoro Furatujura. Bia La Fakanarati, Marina Kasigun, Ajandan Tokotoko, Dafi Falargat, Ratu Ligalta. Ajandan to Kotoko in Palmesis, Gara, Sagale Umatati demu, referendum, Tangas demu, dan Dachu, Akatarma, Bifajanda Tiratumuta, Ejeno, Kamulen, Marisa Ratirmat, and Ajatiratumuta, Kanasa Sangaru, Maribi Alessajal Kabumatasa, Fala, Bia and Kesa Yarudaf, Naga, Warabu Suraf, Yalkabi, Wanta F, Kanala Tfali Branju, Kanufayadu, Officer Sitachisa Taudanda, Eurofura Chudanda, Garummo karan biyi tinijarram, karan sirni tinijarram, karan waligalten biyalesa ittingamu karumakana afikarakana kop. Ejewa mantadu namante.
Mariga gefa mukanaratti murtesan namota ittihirmatani ajeru, Dr. Skel.
Namoni kesati koda kudatan sunti enyo katani hakam murtesi. Warroma yada wal fakata kabu fakkenya di sosiani iya tokko taate akkuma kanaan duri itti fufuuti irra jira yoo jedhama ta'e kana dhalaa rakkoo kan fide naannoleenis humna qabaachuutu irra jira kan federaalaas aangoo qabaachuutu irra jira eenyutu achirratti qooda fudhata ajendaan isaas maal ta'a akka jedhu murteessa dheerachuu isaatiifi gabaabbachuu isaati irratti yoo warra walii galu duwwaata wal fessaalee dubbata yoo ta'e rakkoonis isinasti dubbiin isaas hin gabaabbata. Yombo waligal pegochunu rajira wal muakkisin dandeyu wali wajinumbo jirachunu modirkana kenya wanta ehi wali dubbachunu rajira wali dandeyu rajira wajaran mo sirri da negotiation inza torban baye yu rachutan da agya yu rachutan da kun garu ga modirkamu mata ayyukuna eresusa
rakko Ethiopia ka ba kesa maltu furu danda gafiko tumra Dr. Alamusime Seture sani sakajiran
warra humna filate humnan biya di guraf demu afanu masan te buchuwa bade sani bisu afan buntan islat oyan islat biya kana kawe dan di guda ifukta khodande apogat de turb dite same dite bulche san te bulchura khoi san dan de nyemo Ethiopia je dan tana di guda amma Ethiopia oyanen ite same bulch fakajir kifa galejira kana ummanni Ethiopia guutummaan guutuu takka hin eeyyamne afaan isaaf galuun itti himee jira yaaliin jibbaataa inni gochaa jiru biyya dhiiguu danda'e dororkeessummaa uumuu danda'e isa yaalaa jira kunis akka hin danda'amne afaan isaaf galuuf itti himamaa jira jechuudha afaan inni filate ammaaf qawweedha afaan qawwee saniin gatii isaa argachaa jira rukuttaa hamaa rukutamaa jira yeroo gabaabaa keessattis akka lammata balaa biyya kanaa yaaddoo biyya kanaa hin taanetti gatii isaa hin argataa yennee taman. Kanarra darbe humna kana keessa karaa nagaatti namni qaamni amanoo jiraate mariidhaan waliin biyya ijaaruutti kan amanoo jiraate qawwee lafa godhanii qaamni mariitti deebi'oo jiraate mariin eenyufuu cufaa miti garuu harka tokkoon qawwee qabacha harka tokkoon immoo hin mari'anne jedhanii tapha akkasii warra taphachuu barbaadaniis eeyyamamu gaafa humni yakkamaan taane isaan keessaa ba'ee inni injifate qawwee guutummaan guutuutti lafa godhanii akka. Qaama Itoophiyaa tokkotti karaa nagaatiin dubbii keenya fitachuu barbaanna gaafa jedhanii dhufan mootummaan Itoophiyaa kana ejjennoosaa dursee ibsee jira. Karaa nagaatiin tarkaanfachiisa qaama jedhu hundaafu dhufaa miti haala ammaa hoo nagaafatte garuu haalli ammarra jiru akka isaan biyya kana hin diigne akka isaan balaa biyya kanaatti hin taane gochuudhaaf hojiin hojjetamu shimee kan itti fufuu jechuudha.
Rakkoo kana furuun harka mootummaa Itoophiyaa jiraa jedhu Dr. Isqeel Gabbisaa.
Mootummaa Itoophiyaa tutu waraana sana dhaabuu irra jira lafa dur turetti deebisuu irra jira Tigraayiinis lafarraa fudhatan deebisuu namoota Tigraay warra hidhamanii gadhiisuu qabeenya isaanii kan irraa dhiifaman hunda deebisuu danda'uu irra jira wanta status quo ante jedhamu wantoota illee akka gaafa waraanni sun hin eegalin isa duratti deebifamuu jira jalqaba. Kana kan gochuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Kana kan gochuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaa Itoophiyaatu egeree ijoollee keenyaati, egeree biyya keenyaatiif jecha nan dhiisa jedhee dhiisa dura jiru. Gabaabaan kana wana karaansaa.
Baatisa Daasaa Darbe bulchiisa naannoo Tigraay keessa ka turan humnootii federaalaa irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii waan fudhateef jecha duula seera kabachiisuu eegaluusaa mootummaan federaala Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Keessummoota koolameen Dr. Alamuu Simeef Dr. Isqeel Gabbisaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe xumuraa Anjaalannee Gammadaati.
Jaalanne atis galatoome kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii keenyaa isa torbanitti darbina. Qophii Tigist Gammeeti. Labataa Tigist maal qabdi laata har'aaf? Itti dhiyaadhaane.
Hordoftoota keenya kuni qophii labataati. Qophiin labataa torbanumaanuu jimaata sa'aatii kanatti ni dhiyaata. Dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffanna. Mata dureen hin tuqamne jiru fayyaa, saayinsii, aartii, barumsa, siyaasa waan hunda har'a galuu aartii irratti xiyyeeffanna.
Oromiyaa balloo biyya dachiin bal'aa.
Sirba Oromiyaa Balloo jedhuun hundi keenya karaa YouTube isa argine. Waltajjii biyya Norway irraa. Bara amma keessa jiru kana bara 2021 ji'a Guraandhalaa keessa immoo sirba isaa Hawwaan Hawwaa jedhamu sirba qeenxee karaa YouTube Vision Entertainment irratti gadhiise. Sirbi kunis hedduu jaalatameera. Torban kana keessa immoo sirba haaraa baaseera. Karuma YouTube jechuudha. Artist Guutuu Abarraa ulfaadhu baga nagaan dhufte.
Asitti na waamuu, asitti na affeeruu keetii fi baay'ee galatoomii, baay'ee ulfaadhuun siin jechuu barbaada.
Guutuu dhiyeenya kana sirba haaraa baasteetta ammamee muuziqaa tibaree hambiraa nan wallaalee jedha sirbichi. Sirbi kun maalirraa kaatee akka hojjette?
Sirbi kun gabaabaamatti namni jaalala aartiif qabuuf walumaa galatti muuziqaas haa ta'u, gaazexeessummaallee haa ta'u, fakkii kaasu haa ta'u, aartiimaaf jaalala namni qabu irratti dhiibbaa uumamu waliin waan wal qabatee jiruudha. So anis sirba kanaan kanan ibsu yaada seenaamaan keessatti ofii koo arguudha. Haaluma deemsa aartii ifi akkamitti akkan gara muuziqaa dhufe kan ibsuudha jechuudha.
Hayyeegaa sirbichi reefu bahee dhihoo guyyaa muraasaa garuu amma ammaatti akka laaletti namni 1,886 laaleera sirbicha. Warri laalle immoo karaa amma karaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin fi qophii keenyas ilaalaa jiraniif xiqqoo shiinoo sirbita. Achumaanis immoo bu'aa bahicha nutti himta.
Qalbii ijoollummaa fedhiin galaanaa yaadetuun beeku. Narra godana sinsi filachuuf hawweewwan laachuu galgalli dhufe karra cufachuu rigaana muuri jennaan harkiseni kelloore mana kee buuli jennaan qalbiin koo alaabare rigaa boruu naafitta bakka niisanii murini boruu jiru kombeettu arra aalanii bulini. Osee natti munkee jedhee qalbii ijoollummaa fedhiin galaanaa yaadetu ni beeku narra godana siinsi filachuuf hawweewwan lachuu galgalli.
Lachuu adeemtu eenyufeenyu lamaan isaanii muuziqaa kana keessatti.
Dhaamsi lachuu maaloodha daa'imummaa irraa kaaseetu hawaasni waan sirraa eegu qaba. Yoo amma haadha manaa illee yookiin abbaa manaa qabaatte maatii waan sirraa eegu qaba. Ijoolleen waan sirraa eegdu qabdi. Ati immoo wantati jaallattu ala kan jirutu jira jechaadha. Of course namni maatii isaas hin jaallata. Muuziqaas hin jaallata jechuudha. Yeroo kana isa afaan Ingiliffaan daa'ilaa jedhan jechuudha. Isa kamii filachuu kanan qabu isa jedhuudha si filachuu hawwe waallachuu jechuun kamiin filadhee kamiin akkan dhiisuun wallaala garuu immoo namni hundumtuu filannoo isaa godhe godhee filannoo isaa raawwate galgala gaafaa waan hundumtuu raawwatamu namni evaluatii jiraachara waan filannoon godhe akkamii filannoo sirriin godhe immoo dogoggoran karra cufatteetu teessetu evaluate goota achaara filannoo kee kanaan jaalatama.
Waa'ee guddina kee, waa'ee dhaloota kee xiqqoo ishee dhaggeeffattee keenyaaf daawwattoota keenya.
Magaalaa Mandii jedhamtu keessatti dhaladhee guddadhee. Achitti dhaladhee guddadhee yeroo waggaa 16 jiruun gara biyya Noorweeyitti dhufe jechaadha. Waggoottan 12-13 darban amma biyya Noorweey keessan jiraachaa jira.
Egaa biyya Noorweey jirtaa sirba baay'ee akka amma jennee. Hawaana waa itti deebina waa'ee isaanii kanamma amma baaste immoo amma mee hin jedhu malee sirboonni baay'ee duraan hojjechaa turte waltajjii guguddaa irratti biyya Noorweetti outdooran alaas kan galma keessattis hojjechaa turte jira shubbistoota saba adda addaas wajjin hojjataa warri meeshaa muuziqaa taphatus akkasuma biyyaa dhuftee dargaggummaadhaan umrii dargaggootiin dhufte foollee taatee dhufte gara Noorwee jechuu kiyya. Akkam ture namoota san argachuu nama muuziqaa kee fudhatan argattee saba kaa wajjin hojjechuu keessumattuu waan warra indiyaa wajjin hojjette oromoo indiyaan muuziq fiyuuzin wal maksiistanii hojjettan tokko fa'aa jira akka fakkeenyatti kaaste mee adeemsi sun maal fakkaata ture?
Olumaa galatti kun muuziqaa fi aartiin fedhiyan ganamumaa kaasee baay'ee waan na keessa jiru abjuhoo kana fiixaan baasuudhaaf muraxeema waan hanqee malee deemsi isaa salphaa miti. Nama amma fakkeenyaaf taatota illee yoo viidiyoo hojjette taatota argachuun ekstiriimilii ulfaata. Yoo ammoo fakkeenya namoota afaan keen beenne afaan kana barsiisuun iyyuu immoo yeroo. Ammana jedhamne namarraa fudhata. Warra ammaa mucaa afaan indiyaan sirbaa turte sirba na yaadadha sirba Hacaaluuti yeroo sana reefuu bahee. Inumaan tiksee malee kuula too'a cuffeen baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan tiksee malee yaalamii tokkummaa dhabuun namarraa fisu. Hallayyaan hallayyumaatti maaltu hallayyaan urba jedhee na lagaa na lagumaa.
Wallee kana jechuun uummata Oromoo biratti jaalalaaf fudhatamaaf kabaja akkamii akka inni qabu beessa. Jaala kiyya Hacaalu hundeessa waltajjiitti sirbuudhaan murteesse waan nuun goone qofti amma fakkeenya. Biyya aadaa keenya keessatti namni piichii isa gabaaseetu baay'ee ol baasaniitu jaallatu Oromooni garuu adii biratti immoo namni gadi buuseetu more sensitiv godheetu akka dhaggeeffachuu jaallatu waan taane isa fuunee gadi bunnee akka isaaniif ta'utti piichii isaa jijjiirreetu. Akka warra adiif ta'u kanatti qindeessine namoonni baay'een illee ergasiiti fuudhanii yuutuubii irra kaa'anii gariin namaa baay'ee dhaggeeffatu turan.
Kitaabota barbaadanii wajjin hojjechuun dandeettii muuziqaa qofa odoo hin ta'in dandeettii namaa walii galuus kutannoos barbaadanatti fakkaata. Maddeetti immoo jireenyi jiraame haala barumsa kee haala immoo hojii kee guyyaa guyyaan hojjettu.
Mooraan nama muuziqaa jedhanii of ilaalaa garuu ergaan biyya kana dhufe barnoota digirii jalqabaa social work and social anthropology barnoota jedhamu baradheen social workerii ta'een guyyaa guyyaan social workeriidha. Digirii lammaffaa kunimmoo family therapy waan jedhamu tokko jira. Waggoottan lamaan darban isaan barachaa jira. So amma muuziqaa keessa baay'ee seenaa waan hin jiruu fi akkamittiin gara fuulduraatti. Barnoota kanaaf yookiin hojii idilee kootii wajjin akkamittiin ol simatu hin beeku garuu nama wajjin haasa'uu nama dhaggeeffachuu sooshaalii laayifii waan baay'ee jaalladhuuf soo wanti sunis na gargaara.
Ijoolleen biyya alaa jiran amma hin beekutti ani jole te kono dona fina no gasha ni no gafri sirba ke akmale jalatan
sababi jole nke biya ala ke alatan wan san sirba kana jalatan je de kana amanu e bayin san sirba kambira da kana san dagge fatani e nu anisimmo sirbike nya baya da warmu yato male moderni accordi e melody e fi akatan structure sirba sana sirba baye modern wante tari worri e jolimbia or market ala tankuni structure sun isan more akatakti godu e rajaden amana
part artist gutu garu odon hawana wan sirran dagai non de dawatoni kenyesse
ya akaji alkani gani sukaronke ilale sanabe barbade fakike biye hunda de menin nabeni lale adunya ranjir tu bare nisi chale kotuna simaddu bare titi jowa onne narore sumago bawa hawana wazina wa
hawana wasi wa
wana wa
nina wa artist kutu abara ufat
baye gele toma ufata
ega kama jamtota da wattota tagge saruta kenya qopi labatana ras asman tumurame turban mata durebra qopi brati wolit debina ani tigist gemeti nagahan
kan ordofajirtanu sagale america radio ni dafi televizion inani isini darbuda
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states talakisu sinif esina
walitti buyinse ka ba ethiopia te ittifufejiru united states fi yaddo cima ta ejira halellan tiyara warana timi magala makale irratti rawate warana motumma ethiopia tin warana motumma ertratin umna nanno amara fi milishota nanicha edle hintanen addabli sabasa ummata tigrayin akkasumas garewan hidatan addadatin hokkorre mirga namo marratti raawwachaa jiruu fi dhumiinsi deemaa jiru hedduu suukanneessaadha. Halawwan farra mirga namoomaa akkanaa jabeessinee balaaleffanna. Warreen walitti bu'iinsicha keessatti hirmaachaa jiran hunduu mirga sibiilotaa kabajuu irratti dirqama seera mirga namoomaa addunyaa fi akka abboomaman gaafannaa jedhu dubbi himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis. Niid Piraayis itti dabaluudhaan. Barreessa muummee mootummoota gamtoomanii fi hoggantoota gamtaa Afrikaa waliin waliigalla. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiruu fi falli karaa waraanaatiin argamu hin jiru. Falli siyaasaa waariinsa qabu argamuutu irra jira. Mootummaan Itoophiyaa fi addi bilisummaa saba Tigraay dhukaasa dhaabanii haala duree kamiinuu malee gara mariitti akka deemanu gaafannaa jedhaniiru. Odeeffannoon sirbiinsa mirga namoomaa ilaalchisee jiru qorannoon sadarkaa addunyaa bilisa ifaa fi amanamaa ta'e akka taasifamu dirqisiisa. Gareewwan walitti bu'iinsicha keessaa harka qaban hunduu qorannoo kanaaf eeyyamuudhaaf haala mijeessuu qabu. Qaamolee mootummaa qorannoo taasisanuu fi akka haala mijeessu akka eeyyama kennu addaan baafnee waamicha goona. Haala mirga namoomaa Tigraay keessa jiru ilaalchisee. Komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii odeeffannoo inni baasu eegaa jirra. Komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bu'ii qorannoo waloodhaan taasisanii yeroo dhiyoo keessatti ifa godhu jennee eegna. Akkasumas komishiniin qorannoo gamtaa Afrikaa komishinii mirga namoomaa fi sabootaa waliin akka haalli waliin hojjannoo uumamu gaafanna jedhan Niid Piraayis. Haala bilisaa fi ifa qabeessa ta'een qaamolee mirga namoomaa irratti sarbiinsa raawwatan itti gaafatamummaatti dhiyeessuun araaraaf nageenyaaf barbaachisaadha.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumarratti raawwata qophii keenyaa irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com'n nu barreessa tamsaasa keenyaa sanbataa fi dilbata raadiyoodhaan darbu immoo hin dagatina meetirbaan 22-25-31 irratti darba wixata qophii idileetiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaata hambaffaadhumarodaatiin nagaatti.